Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 13-ü, cümə axşamı günüdür. Yağmurlu, dumanlı səhərdə sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbərətər proqramında efirdə bu səhər verilişi biz aparacağıq. Ülviyyə Səlzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Bakıda gecədən yağış yağıb, şəhərin bəzi yerlərində zəif duman var, amma sinoptiklərə görə gündüz saatlarında yağış yağmayacaq, sadəcə külək əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün səhər saatlarında duman var, çiskin var, gün boyu rayonların əksəriyyətində külək gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bu saat olan baş xəbərlər.
Bugün məhkəmə Talışı Sədo qəzetinin əməkdaşlarının işinə baxmalıdır. Novruzəli Məmmədov və Elman Quliyevi dövlətə xəyanətdə irqi ayrılıq seçkilik salmaqda ittiham edirlər.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyirdi ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər.
Bugün Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmə Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru və bir əməkdaşının işinə baxmalıdır. Baş redaktor Novruzəli Məmmədovu qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevi dövlətə xəyanətdə irqi ayrı seçkili salmaqda ittiham edirlər. Proses dünən təxirə salınmışdı. Turan agentliyi yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları təqsirləndirilən şəxsləri dünən məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Proses də buna görə təxirə salınıb. Bugün gözlənilir ki, baş redaktor Novruz Məmmədov ifadə verəcək.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam eləsin. Kosova albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi vasitəçilərin səyi fayda verməsə, bir tərəfli müstəqillik elan edəcəklər. 4 aylıq danışıqlar nəticəsiz olub. Rusiyanın təklifinə cavabında Amerikanın da, Böyük Britaniyanın da BMT-dəki elçiləri deyiblər ki, vasitəçilik artıq əhəmiyyətini itirib. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad.
Bizim də, Avropalıların da baxışı budur ki, vasitəçilik prosesi finala çatır. İndi qərar vermək üçün Təhlükəsizlik Şurasının vaxtıdır. Əgər Şura qərar verməsə, onda problemin çarəsini kənarda axtarmaq lazım gələcək.
Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad. Serbiyanın Kosovo bölgəsində etnik albanlar yaşayır, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya buna razı deyil, Rusiya Serbiyanı qərb albanları dəstəkləyir.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər. Amerika Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Rusiya isə deyir ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün hədədir. Amerika bildirir ki, radar İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün ona lazımdır. Rusiya həmin planın əvəzində Amerikaya təklif eləmişdi ki, gəlib Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya sistemini onunla bir yerdə işlətsin. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, Qəbələ alternativ ola bilməz, amma bu təklifi də nəzərdən keçirir.
Bugün Lissabonda, Portuqaliyanın paytaxtında Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur. Sənəd həm də Avropa Birliyinin konstitusiyasını əvəz eləməlidir. Konstitusiyanın qəbul edilməsi 2 ildir ki, ləngiyir. Fransada və Hollandiyada referendumlarda konstitusiyanın əleyhinə səs veriblər. Bugün imzalanacaq razılaşmaya görə qurumun prezidenti uzun müddətə seçiləcək. Xarici əlaqələr komissarının səlahiyyəti daha çox olacaq. Sənədə Avropa Birliyinin tarixində ilk dəfə qurumdan çıxmaq barədə prosedur qaydaları daxil edilib. Razılaşmanı Avropa Birliyinə üzv 27 ölkənin parlamentləri ratifikasiya etməlidir. Sənəd 2009-cu ildən qüvvəyə minəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ukraynada prezident Viktor Yushchenko baş nazir vəzifəsinə yenə Timoshenkonun namizədliyini verib. Parlament Yuliya Timoshenkonu seçməyib. Tərəfdarlarının dediyinə görə Timoshenkoya texniki saxtakarlıqla mane olublar. Timoshenkonun blokundan olan Aleksandr Turchinov deyib ki, Radanın elektron sistemindən istifadə olunmasın. Hər bir deputat ayağa qalxıb tək-tək səs versin.
Rəqiblərimizdən tələb edirik ki, demokratik dövlət qurmaq prosesinə mane olmasınlar. Spikerə imkan versinlər ki, səs verməni sakit yolla, qanuna uyğun keçirsin.
Yuliya Timoshenkonun baş nazir seçilməsi üçün bir səs çatmamışdı.
Dominikan Respublikasında Olga tropik qasırğası 9 nəfərin həyatına son qoyub. İtkin düşənlərin sayı hələ məlum deyil. Yağış da ara vermir deyə ərazini su basıb. Küləyin sürəti saatda 75 kilometrə çatıb. 5000-dən çox binaya ziyan dəyib. Xilas etmə işlərinə ordu da qoşulub.
Əfqanistanın şərqində partlayış baş verib, NATO-nun iki hərbçisi həlak olub, üçü yaralanıb. Hərbçilər hələlik məlumat vermirlər ki, ölənlər hansı ölkənin vətəndaşlarıdır. Bombanı yol kənarına yerləşdiriblərmiş hərbi kolonun yaxınlığında partlayıb.
Beynəlxalq ictimaiyyət Livanda ordu komandanının öldürülməsini pisləyib. Dünən paytaxt Beyrutda bomba partlayıb. Briqada generalı François Əl-Həc və onun cangüdəni həlak olub. Əl-Həc hərbi rəhbər Mişel Süleymanı əvəzləmək üçün ən şanslı namizəd idi. BMT Suriya, İran, Amerika hadisəni pisləyiblər.
Və Antihnisar Dövlət Departamenti xəbərdarlıq eləyir. Bayram qabağı süni qiymət artıranlara ciddi tədbir görüləcək. Azərbaycanda dekabrın 20-sində Qurban bayramında ondan biraz sonra da yeni bayramı qeyd olunacaq. Adətən bayramdan qabaq ərzaq məhsullarının iri xırda buynuzlu heyvanların qiyməti artır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antihisar Dövlət Xidməti bildirir ki, süni bahalaşmanın qarşısını almaq üçün monitorinqlərə başlayıb. Əhalidən də xahiş edir ki, süni qiymət artırılması halları barədə Antihisar Dövlət Xidmətinə məlumat verilsin.
Bu son saat olan xəbərlər idi. Xəbər ətər proqramı davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Hər səhər xəbər ətəri dinləyin. Ən son xəbərləri bizdən eşidim. Bu səhərdə bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
əsirlikdən qayıdanlar niyə azadlıqdan məhrum edilirlər?
Gəzməyə qərib ölkəyə, amma yolun ovirdən düşməsin.
Desin ki, İnsan Hakları Federasiyası müflis etdi. Bundan başqa xəbər ətərdə həmişə kimi mətbuat icmalı idman xəbərlərdə olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Hələlik verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan və Ermənistan iki əsri dəyişib. Bunlar mülki şəxslərdir. Ermənistan tərəf Anar Əliyevi, Azərbaycansa Valeri Süleymaniyanı təhvil verib. Anar Əliyev bu il avqustun 12-sində Ağdərə rayonunda qoşunların təmas xəttində girov götürülmüşdü. Valeri Süleymaniyan isə əslən Bakıdan olsa da son illər işğal altında olan Dağlıq Qarabağda yaşayırdı. Azərbaycan tərəfin məlumatlarına görə Süleymaniyan bu ilin mayında Azərbaycan tərəfə keçib və üçüncü ölkədən sığınacaq istəyirmiş. Ancaq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən bildirirlər ki, hər iki şəxs öz ölkələrinə getmək istədiklərini deyiblər.
Dəyişdirilən əsirləri öz ölkələrində nə gözləyir demək çətindir, amma bu da var ki, son illər Azərbaycanda əsirlikdən qayıdanları adətən həbsxana gözləyir. Hər halda yerli ekspertlər və statistika belə deyir. Son bir neçə ildə 30 əsirlikdən qayıdandan sonra həbsə atılıb.
Ülkə Rakif qızı hərbi əsirlərin aqibəti haqqında danışacaq.
İzahir ki, məni döyüblər, məni işgəncə verirlər, məni piskinə qoyublar. Azərbaycan hərbi hissəsində döyüblər. Təbii, sonra təhqir ediblər, işgəncələr veriblər. Məhkəmə olundu, heç bir xəbərdarlıq, heç bir məlumat valideynə verilməyibdir. Ki, sabahdan uşağın məhkəməsidir. Nə üçün həyat gəldi? Nədir bunu? Nəyə bu vətən xaini olub? Bu hansı sirri bilirdi? Bu uşaq kim idi ki, nəsə sirri bilsin? Adi bir sıravi əskər idi. Bunki nə idi? Gətir, götür. Hansı siriyaydı, hansı xainlik elədi? Yəni bunu, bu xainlik eləməyə, bunu bu dərəcə çatdıran kim idi?
Xədicə Qaracayevanın qardaşı oğlu Vüsal Qaracayev 2005-ci ilin yayında hərbi xidmətə göndərilib. Ötən ilin dekabr ayında xidmət etdiyi hərbi hissənin ərazisində döyüş növbəsi çəkən zaman azaraq Ermənistan tərəfinə əsir düşüb. Əsirlikdən qaytarıldıqdan sonra hüquq mühafizə orqanları onun barəsində araşdırma aparıb və Vüsal Qaracayev bu il yanvar ayında həbs edilib. Vüsal Qaracayev dövlətə xəyanət və fərarilikdə günahkar bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. BBC Xədicə Qaracayeva onun haqqında çıxarılan məhkəmə qərarını haqsız hesab edir və deyir ki, indi cəza çəkməli olan kəslər varsa, onlar Vüsala hərbi hissədə işgəncə verənlərdir. Əsir və girovlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov da deyir ki, son vaxtlar əsirlikdən qayıdan hərbçilərin əksəriyyəti həbs olunur. Onlarla bağlı aparılan məhkəmə araşdırmaları və verilən cəzalar isə birtərəfli və ədalətsizdir. Əsir və itkin düşmüş, Girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bugünə dək Azərbaycana 1400-ə yaxın əsir qaytarılıb və onlardan təxminən 30-u həbs olunub. Komissiyanın katibi Şahin Salıyev deyir ki, səsləndirilən ittihamlar əsassızdır, çünki həbs olunan əsirlər konkret cinayət əməli törədiblər.
1400 nəfərin içərisində 30 nəfər həbs olunursa, bu o demək deyil ki, əsirlikdə girovluqda olan adamlar ona görə həbs olunurlar, əsir girov olduqlarına görə. Bu adamlar konkret törətdikləri əməllərə görə həbs olunurlar. Əgər 1000 nəfər həbs olunsaydı, onda deyilənlərə haqq qazandırmaq olardı ki, əsir girovluqda olanlar Azərbaycanda həbs olunur.
Silahlı qüvvələrə demokratik nəzarət ictimai birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, rəsmi rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Dəqiq rəqəm demək mümkün olmasa da, müraciət edən valideynlərin sayı deməyə əsas verir ki, daha çox əsir həbs olunub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, əsgərlərin əsir düşməsinin əsas səbəbi hərbi hissələrdə olan özbaşınalıqdır və buna görə də əsgəri cəzalandırmaq düzgün deyil.
Həmin o əsir düşüb və qayıtmış, mühakimə olmuş hərbiçilər və onların valideynləri dəfələrlə ictimaiyyətə açıqlamalar vermişdi ki, məhz onlar hərbi hissələrdə mövcud özbaşınalıq təhqir olunmanın nəticəsində başlarını götürüb qaçmış, fərarlıq etmiş və nəticədə bax belə bir hadisələr deməli onların başına gəlmişdi. Düzgün araşdırılma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin o hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar. Və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, orduda baş verən bu cür halların aradan qaldırılması üçün ordudakı özbaşınalığa son qoyulmalı, islahatlar həyata keçirilməlidir. Və ən əsası orduya ictimai nəzarət mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır.
Ülker Akif qızın reportajını dinlədik.
Almaniyada mənzillənən əsir və girovlarla bağlı beynəlxalq işçi qrup isə Azərbaycan və Ermənistanı öz aralarında əsir götürdükləri hərbçiləri şərtsiz azad eləməyə çağırır. Təşkilatın Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hər iki ölkə 2005-ci ildə sözü gedən qrupun vasitəçiliyi ilə atəşkəs dövründə əsir düşən hərbçilərin azad olması ilə bağlı öhdəlik götürüblər, amma buna əməl eləmirlər. İndi Yerevanda keçən əsir düşmüş Azərbaycan hərbçisi Samir Məmmədov saxlanılır. Bakıda isə bu yaxınlarda yaxalanmış erməni hərbçi Ambartsun Asaturyan saxlanılır. Hər iki tərəf əsirlərin ölkələrinə qayıtmaq istəmədiklərini iddia edirlər. Bu barədə məlumatı ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bütün reportajları da Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək mümkündür. Xəbər ətərsə davam edir.
Xarici pasport almaq üçün pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısında gecə saatlarında nələr baş verir? Nələrə qatlaşmaq lazımdır ki, ümum vətəndaşlıq pasport alasın? Xarici pasport almaq istəyənlərin qulağı bizdə olsun. Birazdan bu haqda reportajımız olacaq. İndi isə səhər qəzetlərinin icmalına başlayacaq bir elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Bugün qəzetlər nədən yazır? Ekspres qəzeti yazır ki, çörək yenə bahalaşacaq.
Günsəhər yazır ki, Soros seçki layihələrini maliyyələşdirməyəcək.
525-ci qəzetin baş məqaləsi belədir, əndazəsiz cərimələr.
İlman Rüstəmovun ipoteka nağılı, bunu bu başlığı Azadlıq qəzeti qoyub.
Bu petrollarda yoxlamalara başlanılıb, Yeni Müsavat belə yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Ekspres qəzeti yazır ki, gələn ilin ilk aylarında Azərbaycanda un və un məmulatlarının qiymətinin orta hesabla 7-9% artacağı gözlənilir. Bu isə çörəyin minimum 10% bahalaşması deməkdir. ABŞ-ın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dünən açıqladığı dekabr hesabatında bildirir ki, dünyada 2007-2008-ci illər mövsümündə taxıl istehsalı proqnozu 1 milyon ton azalaraq 602 milyon tona bərabər olacaq. Qəzet belə yazır və əgər məlumat almaq istəsəniz, daha geniş özünüzlə tanış ola bilərsiniz.
Gün Səhər qəzetində belə bir yazı var. Soros seçki layihələrini maliyyələşdirməyəcək. Bu barədə məlumatı Sorosun mətbuat xidmətindən veriblər. Azərbaycandakı ofisinin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, Soros fondu gələn il keçirilməsi planlaşdırılan prezident seçkilərinə hər hansı bir grant ayırmayıbdır. Bunu normal qiymətləndirmək lazımdır. Çünki Açıq Cəmiyyət İnstitutunun 2008-ci ildəki strateji fəaliyyət planına bu məsələ daxil edilməyib. İndiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilərin monitorinqinin aparılması üçün fondun müəyyən grant layihələrini həyata keçirdiyini deyib. Sorusun Azərbaycandakı ofisinin mətbuat xidmətindən Rövşən Bağırov deyib ki, hazırda Açıq Cəmiyyət İnstitutunun daha çox insan haqları ilə bağlı məsələlərə üstünlük verir. Yerli ekspertlərdən politoloq Hikmət Hacızadə deyib ki, əslində Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycanda ehtiyatlı fəaliyyət göstərir. Bu, hökumətin verə biləcəyi qərarlarla bağlıdır. Bildiyiniz kimi, Belarus, Türkmənistan, Özbəkistan kimi ölkələr Soros fondunu öz ərazilərindən çıxarırlar. Məncə, bu qurumun seçki məsələsinə xüsusi diqqət yetirməməsinin səbəbi də budur. Amma Hikmət Hacızadə seçkidə monitorinq aparılmasını vacib sayır. Əslində, mübarizə indi başlayıb. Hər hansı bir işin bugün nəticəsi yoxdursa, sabah olacaq. Ətraflı bugünkü gün səhərdən oxumaq olar.
Bir neçə gündür qəzetlər İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə bağlı təhlillərə, məlumatlara geniş yer verirlər. Bugünkü Yeni Savad qəzeti də yazır ki, Abu Petrollarda yoxlamalara başlanıb. Qəzet yazır ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin mövqələrinin zəiflədilməsi prosesinə start verilib. Bəllidir ki, Azərbaycanda bu və ya digər vəzifə daşıyıcılarının vurulması prosesi ilk öncə ona məxsus olan biznes strukturlarının sıradan çıxarılması ilə müşahidə olunur. Xeyli müddət öncə yazmışdıq ki, Babayev hakimiyyət rəhbərliyinin gözündən düşüb və onunla bağlı plan hazırlanıb. Daha sonra qəzet yazır ki, son günlər Heydərovun vurulması yönündə işlər aparılır və onun demək Abu Holding şirkətlər qrupunun biznes sahələrinin bir neçəsində yoxlamalara başlanıb. Hətta Abu Göz, Abu Klinik, Abu Endo tibb mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırılıb. Qəzet yazır ki, dünən Heydər Babayevin biznesinin çökdürülməsi ilə bağlı daha bir məlumat əldə elədik. Aldığımız xəbərə görə 2 gün öncədən başlayaraq Bakıda və əyalətlərdə fəaliyyət göstərən Abu Petrol yanacaq doldurma məntəqələrində vergi və maliyyə yoxlamalarına başlanılıb. Belə qənaətə gəlmək olar ki, hörmətli Babayev və ya onun yaxınlarına məxsus yanacaq doldurma məntəqələrinin də fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Yəni, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır, amma hələlik İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu deyilənlərə münasibət bildirməyib.
Aynə qəzeti yazır ki, hökumət gərgin qış müzakirələrinə hazırlaşır. Dekabrda Parisdə, yanvarda isə Strasburqda rəsmi Bakı kəskin tənqid hədəfində olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycanın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Trendin məlumatına görə bunu jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyətinin sədri Mavini Gültəkin Hacıyev deyib. Millət vəkili deyib ki, Monitoring Komitəsinin iclası dekabrın 18-də Parisdə keçiriləcək və Azərbaycanla bərabər monitoring altında olan başqa ölkələrlə bağlı məsələ də gündəmdə olacaq. Deməli, qəzet yazır ki, Paris toplantısında Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirəsi labüddür. Analitiklərə görə, Azərbaycan Avropa Şurasında qarşısında götürdüyü öhdəliklərin durumu qış sessiyasının plenar iclasında diqqət mərkəzində olacaq. Məsələnin plenar iclasının gündəliyinə daxil olması ilə bağlı Monitoring Komitəsinin iclasında qərar qəbul olmalıdır. Məhz bu qərarın da Parisdə veriləcəyi gözlənir. Hərçənd Azərbaycanla bağlı məsələnin qış sessiyası zamanı müzakirə olunması üçün Aşbanın yaz sessiyasında qərar qəbul edilib. Amma müzakirəyə təqdim olunan müvafiq hesabat layihəsi ilk olaraq Monitoring Komitəsində müzakirə olunur və rəsmi Bakıya səslənə biləcək istənilən ittihama cavab vermək üçün imkan yaradılır.
Son günlər qəzetlərin bir mövzusu da var. Bu, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə yeni cərmələrin tətbiqi ilə bağlıdır. 525-ci qəzet bununla bağlı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin Sosial Tədqiqat Qrupunun apardığı açıqlamanı dərc eləyibdir. Qəzet yazır ki, bunu diqqət çəkən məqam yeni cərmə məbləğlərinin ölkədə sosial göstəricilərə, xüsusən də orta aylıq əmək haqqı və əhalinin pul gəlirlərinin səviyyəsi ilə necə uzlaşması ilə bağlıdır. Qısaca xatırladaq ki, bundan belə kəmərdən istifadə etməyənlər 16 manatdan 22 manata kimi cərimə ödəməlidirlər. Sərxoş şəkildə avtomobilləri idarə edənlər 88 manatdan 110 manata kimi pul xərcləməlidirlər. Amma bundan sonra qiymətlər getdikcə artmaqdadır. O qiymətlərlə sizi tanış eləmişdik. Qəzet daha sonra yazır ki, demək yazır ki, bəzi Avropa ölkələrində, xüsusən də mərkəzi şərqi Avropada olan qiymətləri də dərc eləyibdir, cədvəllər veribdir və araşdırmaçıların qənaətinə görə Azərbaycanda kəmərdən istifadə etməməyə görə tətbiq edilən cərmənin məbləği hətta Avropa ölkələri ilə müqayisədə də az da olsa orta aylıq əmək haqqına görə yüksəkdir. Orta aylıq əmək haqqı ilə müqayisədə Azərbaycanda tətbiq edilən cərmə məbləğinin maksimum məbləği də Avropa ölkələri ilə müqayisədə olduqca yüksək görünür. 525-ci qəzet belə yazır.
Azadlıq qəzeti də belə bir beynəlxalq müqayisə aparıb, ipoteka ilə bağlı. Elman Rüstəmov, Milli Bankın sədri deyib ki, dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən ipoteka fondundan ayrılan ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələri gələn il artacaq. Gələn təkcə dövlət büdcəsindən ipoteka kreditləşməsinə 35 milyon manat vəsait ayrılacaq, amma bəzi xarici maliyyə təşkilatları bu prosesə maraq göstərirlər. Qəzetdə Milli Bankın sədrini qınayır ki, başqa ölkələrdə, Rusiyada, Qazaxıstanda ipoteka kreditləşməsindən əhalinin əksər təbəqələri maneəsiz bəhrələnə bilir, amma Azərbaycan faiz dərəcələrini artırır. Halbuki Azərbaycanın özünün pulu çoxdur, neft dollarları ölkəyə gəlir. Bu vəsaitlər ayrı-ayrı infrastruktur layihələrinə, yeraltı keçidlər məsələn tikməyə xərcləməkdənsə əhaliyə şərait yaradardılar ki, əhali faydalana bilsin kreditləşmədən və nisbətən faiz dərəcələri aşağı endirilsin. Bu məlumatı bugün Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Nəhayət Eho qəzeti son günlər Ülviyyə, sən də bilirsən, daha çox bu qiymətlərin artması ilə bağlı məlumatlara yer verir və bunu manşetə çıxardır. Bu gün də belədir. Qəzet yazır ki, istehlak zənbilinin qiyməti demək 225 manata çatıbdır. Son vaxtlar xidmətlərin qiyməti 17%, ərzağın qiyməti isə 7.5% artıb. Bu nə ilə bağlıdır? Qəzetdə özünüz baxsanız geniş şəkildə tanış ola bilərsiniz.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağını dəyişməyin. Birazdan biləcəksiniz ki, ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq neçəyədir.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Deyil, gəzməyə qərib ölkə, amma gəl ki, yolun övrdən düşməyə, yəni pasport və qeydiyyat idarəsindən. Xarici pasport almaq üçün cəfa çəkmək lazımmış, yəni gecə yardım durmaq, saat 4-5-dən növbə tutmaq gərəkdir ki, uzun növbədə axıra qalmayasan.
Həmkarımız Marif Çingizoğlu bunların hamısını özü eləyib ki, baş verənləri öz gözü ilə görsün, bizlərə çatdırsın, səhər başdan yollanıb övrün qarşısında. Burada nə görüb, nələr deyiblər ona, bu haqda özü danışacaq.
Bu səsküylü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsinin, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, ona bəzən də elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayım, 4-dən, serovuna girə bilmək.
Gəlir ki, girək, onlar da istər ilərinə adamı buraxırlar, sən növbədə elə ha dur orada, istəyir bir ay gəl.
Siz rüsum ödəmişsiniz də artıq?
Hə, 40 manat.
Amma bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassiya rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adamların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayana bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdi. Yəni, onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdu. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən saat 5-dən 6-dan ovrin yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Yuxusuna haram qatıb birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxsa da qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəli onu buraxır. Qaldın.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabasılar, narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Deyirlər 2 saat qəbul var, onun üçün çıxmırdı.
9-da iş başlamalıdır, deyir 9-da üçün buraxılış yoxdur. Niyə yoxdur ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Ha, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedim növbə çıxır ora. Burada çatanda deyirlər ki, çıx get.
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsik bu binadan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gəlincə, Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. Xaricə getmə hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur. Bəs necə olur 120 manat ödəyən adamların sənədlərində 40 manat göstərilir? Hüquqşünas Ələskər Məmmədli deyir ki, burada ya vətəndaş aldadılır, ya da qalan 80 manat mənimsənilir. Qaldı ki, pasport alanlardan sənədlərdə qeyd olunmayan 40 qəpiyin alınmasına Ələskər Məmmədli deyir ki, kiçik bir məbləğ olsa da əslində yüzlərlə adamdan alınan bu məbləğ ayda bir neçə min manat pul deməkdir. Ələskər Məmmədli pasport qeydiyyatı idarəsi qarşısında saatlarla uzanan növbənin də elə belə baş vermədiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə belə növbələr olanda vətəndaşlar pasportu tez almaq üçün müxtəlif sövdələşmələrə daha çox meyilli olurlar.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astıq, xəbərətlər verilişi davam edir. Bizdən sonra da dalğanın dəyişimi efirdə gənclərin verilişi olacaq.
Azərbaycanda dövlət universitetlərinin internet saytlarının vəziyyəti necədir? Mütəxəssis Azər Əsrəf düşünür ki,
Azərbaycanın ən qocaman, ən nüfuzlu universiteti bugünləri internet saytının qurulub istifadəyə verilməsi sayəsində ciddi şəkildə axsıyır. Yəni bunun özü bir abırçılıq sayılmalıdır əslində davamda.
Tələbə Adilin fikrincə isə
universitet haqqında, fakültələr haqqında geniş məlumat almaq olur. Amma məsələn, mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur. Hansı mövzu üzrə mühazirələr universitet saytlarından əldə etmək olunur.
İnternet resursların təkmilləşdirilməsində hansı problem var?
Bu, rektorun internetin nə olduğunu yetərincə anlaya bilməməsindədir problem. İkinci problem bəzilərinin bunu anlayıb kadr tapa bilməməsindədir.
Problemin həlli yolunda tələbələrin irəli sürdüyü təşəbbüs nədir?
Bir seriya seminarlar aya bilərik ki, müəllimlər yəni bütün universitetdən, hətta başqa universitetlərdən də gəlsinlər. Biz onlara məsələn başa sala bilərik ki, internet saytı nədir, onun əhəmiyyəti nədir.
Vəziyyətdən, problemlərdən, təkliflərdən hali olmaq istəyən 14-24-ə köklənsin.
Bu verilişə qulaq asmaq üçün Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. 14-24, 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq.
Helsinki İnsan Hakları Federasiyasının Viyanadakı qərargahı isə müflis olub. Bəs qərargahın 46 ölkədə fəaliyyət göstərən bölmələrinin aqibəsi necə olacaq? Bu haqda Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Helsinki İnsan Hakları Federasiyasının Viyanadakı qərargahı özünü müflis elan edib. Dünyanın ən tanınmış insan hakları təşkilatlarından biri olan bu federasiyanın bağlanmasına, onun maliyyə bölməsinin keçmiş rəhbərinin büdcədən 1 milyon 780 min dolara yaxın vəsait mənimsəməsi səbəb olub. Qalmaqalla əlaqədar federasiyanın xəzinədarı, prezidenti və vice-prezidenti dərhal istifa veriblər. Təşkilatın əməkdaşı Holly Carter deyib ki, rəhbərlik borcu ödəmək üçün uğursuz vəsait axtarışlarından sonra təşkilatın Viyana ofisini bağlamağı qərara aldı. Helsinki Federasiyasının 46 ölkədə yerləşən komitələri rəsmən onunla müstəqil olduğuna görə iflasın onlara birbaşa təsir gözlənilmir. Amma Holly Carter'ın dediyinə görə bəzi milli komitələr üçün qərargahın rolu həqiqətən də həyati əhəmiyyət daşıyırdı.
Clearly, it's a devastating loss.
Aydındır ki, bu regional insan hakları hərəkətləri üçün ağır itki olacaq. Onların həm şəbəkə olaraq birgə fəaliyyəti, həm də təklikdə imkanları xaricində olan, məsələn, Orta Asiya və Rusiya üzrə Avropa xarici siyasətinə nüfuz etmə qabiliyyətindən məhrum qoyacaq. Hüquq müdafiəçiləri yarandılar ki, Rusiya və Orta Asiya Respublikalarının hökumətləri qalmaqaldan istifadə edərək öz Helsinki komitələri və başqa hüquq müdafiə təşkilatlarını təqiblərə məruz qoya bilər. Hərçənd Moskva Helsinki qrupunun rəhbəri Ludmila Alekseyeva təşkilatının gələcəyi barədə nikbin fikirdədir. Heç bir dəxli yoxdur, çünki biz qətiyyən federasiyanın bölmələri deyil, ondan müstəqil olan təşkilatlarıq. Hətta aramızda koordinasiya aparmaq Viyana qərargahının vəzifəsi deyildi. Onlar bizimlə birgə layihələrdə iştirak edib və Kosovo ilə Belarusda olduğu kimi ayrı-ayrı təşkilatlarımız çətinə düşəndə dünən bəyan edib ki, Viyana qərargahının bağlanmasının ona hər hansı təsiri gözlənilmir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz.
Bu, axırıncı reportajımız idi bugün olan saat 9-un yarısı da artıq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra axşamki oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. İdma xəbərlərimiz olacaq. Bugün məhkəmə Talış Əsədov qəzetinin əməkdaşlarının işinə baxmalıdı. Novruzəli Məmmədov və Elman Quliyevi vətənə xəyanətdə irqi ayrı seçkilikdə ittiham eləyirlər.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyirdi ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam eləsin.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər.
Bugün Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmə Talış Əsədov qəzetinin baş redaktoru və bir əməkdaşının işinə baxmalıdır. Baş redaktor Novruzəli Məmmədovu qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevi vətənə dövlətə xəyanətdə irqi ayrı seçkili salmada ittiham edirlər. Proses dünən təxirə salınıb.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam eləsin. Kosova albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi vasitəçilərin səhifə fayda verməsə bir tərəfli müstəqillik elan edəcəklər.
Bugün
4 aylıq danışıqlar nəticəsiz qalıb.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirəyə çıxaracaqlar. Amerika Mərkəzi Avropadan raketdə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Rusiya isə deyir ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün hədədir.
Bugün Lissabonda Portuqaliyanın paytaxtında Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur.
Və sonda bizim idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən axşam UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələ oyunlarının son turu keçirildi. Nəticələr belədir. E qrupunda İspaniyanın Barcelona komandası öz meydanında Stuttgart'a qalib gəldi 3-1. Şotlandiyanın Glasgow Rangers klubu isə öz meydanında Fransanın Lyon komandasını 0-3 hesabı ilə məğlub oldu. Beləliklə, bu qrupun növbəti 8-1 final mərhələsinə Barcelona və Lyon çıxdı. F qrupunda nələr baş verdi, versən danış.
Roma Manchester United ilə 1-1, Sporting Dinamo Kiyev ilə 3-0 oynayıblar. Axşam bu qrupda növbəti mərhələyə Manchester United və Roma klubları vəsiqə qazanıblar. C qrupunda...
Bu yəqin ki, hamını maraqlandırır. Xüsusən də yəqin axşam gec yatanlar, tez yatanları, Fənərbaxçanın oyunları nəticəsi maraqlandırır. Bu komanda 4 gol vurdu, 3-ünü rəqib komandanın qapısına, 1-ünü öz qapısına. Beləliklə, Türkiyənin Fənərbaxça klubu Moskva CSKA-sını 3-1 hesabı ilə məğlub eləyərək növbəti mərhəliyə adlaya bildi. Qrupda birinci yeri isə PSV Eindhoven-i onun meydançasında 1-0 hesabı ilə məğlub eləyən Inter tutub.
Və nəhayət H qrupunda növbəti mərhələyə Sevilla və Arsenal çıxıblar. Axşam keçirilən oyunların nəticələri belə olub. Arsenal Steaua 2-1, Slavia Sevilla 0-3.
Yada salaq qəbər keçirilmiş oyunların nəticələrinə görə 8-1 finalı adlarını sadaladığımız komandalardan başqa Porto, Liverpool, Chelsea, Schalke, Real Madrid, Milan, Celtic-də çıxmışdılar.
Bunlar beynəlxalq xəbərlər, indi də iki yerli xəbərimiz. Ölkənin aparıcı klubları transfer bazarında fəaliyyətlərini gücləndiriblər. Ölkə çempionu Xəzər Lənkəran Braziliyalı oyunçulara meyil göstərirsə, Neftçi diqqətini baş məşqçi Vlastimil Trijela'nın tanışlarına yöneldi. Çexiyalı mütəxəssis hətta Zenit'in yarım müdafiəçisi Vladislav Radimov'u da almaq niyyətini gizlətmir. Onun karierasını Azərbaycanda davam etdirəcəyini ekspertlər o qədər də inandırıcı qiymətləndirmirlər.
Sonuncu xəbər. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının Tbilisi'də keçirilən 30-cu sessiyasının iştirakçıları Bakının 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarını qəbul etmək ideyasını dəstəkləyib. İştirakçılardan 8-i Azərbaycan paytaxtının namizədliyini dəstəkləsə də yalnız Ermənistan bu variantın əleyhinə çıxıb.
Bu qədər. Axırda hava məlumatını bir də eşidək.
Bugün Bakıda külək əsəcək, yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq. Sinoptiklər belə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycan rayonlarında da səhər saatlarında duman çiskin olacaq. Gün boyu rayonlarda külək əsəcək. Dağlarda temperatur 7-11 dərəcə olacaq.
Biz isə sizinlə ayrılırıq. Efirimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da bir yerdə olarıq.
Hələlik.
14-24 Azadlıq radiosunun efirindən hər birinizi salamlayıram. 101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Aparıcınız mənəm Vüsalə Əlibəyli. Efri dəyişməz saxlasanız, Azərbaycanda dövlət universitetlərinin internet saytlarının vəziyyətinin necə olduğunu işitəcəksiniz. Tələbələrin köməyinə çatırmı təhsil müəssisələrinin saytları? Nə əldə edə bilirlər tələbələr? Hər bir universitetin web səhifəsi olmalıdırmı? Bunun faydası nədir? Bu barədə söhbətləşəcəyik. Studiyadakı qonaqlarım isə Azər Əsrət, media məsələləri üzrə ekspert, son 2 il ərzində informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycan Milli İnternet Forumunun apardığı monitorinqlərin iştirakçısı və ikinci qonağım Adil Əliyevdir, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Xoş gəldin deyim sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Adilin timsalında biz öyrənəcəyik ki, görək tələbə təhsil ocağının saytında nə axtarır və nəticə olaraq nə tapır. Azər müəllim isə bizə internet resurslarının vəziyyətini qiymətləndirməkdə yardımçı olacaq. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli tələbələr arasında sorğu keçirib ki, tələbələr universitet saytından nə əldə edə bilirlər və bu sorğuya da qulaq asacaq. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Sən belə Adildən tələbə kimi başlayaq ki, Adil, səncə gənclər təhsil aldıqları müəssisənin saytından nə əldə edə bilirlər?
Hal-hazırda təhsil müəssisələrinin saytları təəssüf ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Nə mənadır? Məsələn, universitet haqqında, fakültələr haqqında geniş məlumat almaq olur. Amma məsələn mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, bəzi vəsaitlər, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur. Məsələn, xarici universitetlərdə, məsələn, tutaq ki, götürsək Berkeley Universitetini, orada tədris planlarından tutmuş bir çox mühazirələrə qədər hamısı web saytda yerləşdirilib. Amma təəssüf ki, bizim universitetlərdə bu hələ ki mühazirələri, məsələn, biz əldə edə bilmirik. Saytların özlərinə gəldikdə isə bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, saytların özləri peşəkarcasına hazırlanmayıb. Burada bir neçə amillər var. Məsələn, bəziləri sifarişçi özü sifarişi düzgün verə bilmir. Bu da Azərbaycan Azərbaycanda ümumiyyətlə informasiya sistemləri üzrə olan problemlər, məsələn, sifarişçi texniki tapşırığı özü düzgün yaza bilmir. Yəni buna görə həmişə sifariş icra edən şirkətlər özləri yazır. Bu da heç də həmişə sifarişçinin tələblərinə cavab vermir. Ona görə də universitet saytları da belə bir problemlə üzləşib. Məsələn, mən dünənləri bir çox universitet saytlarına baxdım. Tələbə üçün lazım olan informasiya orada demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Öz universitetinizin saytına nə qədər müddətdən bir girirsən və nə tapa bilirsən? Universitet saytı sənin hansı faydalı olur.
Öz universitetimizin saytı təəssüf ki, xeyli müddətdir işləmir. Amma ki, məsələn, köhnə versiyasında bir o qədər məlumat yox idi. Amma təzə versiyasında, məsələn, prezentasiyasında mən özüm şəxsən iştirak etdim. Çox yaxşı hazırlanmışdı. Həm interakt dizayn tərəfdən, həm qrafik dizayn tərəfdən, həm kontentin yerləşdirilməsi cəhətdən. Çox yaxşı idi, amma təəssüf ki, internetdə buraxılmayıb. Yəni, mən sadəcə prezentasiyada gördüm axırıncı dəfə. İnternetdə basavu.az saytını girmək mümkün deyil, yəni açılmır, işləmir hələ.
Azər müəllim, siz necə qiymətləndirirsiniz təhsil ocaqlarının saytının vəziyyətini? Monitorinqlər aparırsınızmı?
Təhsil sistemində bütövlükdə internet saytlarının qurulması və ziyarətçilərin istifadəsinə verilməsi, eləcə də onların interaktivliyinin xüsusən təmin edilməsi, üstəlik onlayn xidmətlərin təklif olunması bu sahədə vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Əslinə qalanda ciddi bir monitoring aparılacaq mənbələr belə yoxdur. Yəni ki, tək-tük internet saytlarını ziyarət edə bilərik ki, orada hansısa formada nəsə tapmaq mümkündür. Amma bütövlükdə gəncin də qeyd etdiyi kimi, yəni Bakı Dövlət Universiteti kimi bir Azərbaycanın ən qocaman, ən nüfuzlu universiteti bu günləri internet saytının qurulub istifadəyə verilməsi sahəsində ciddi şəkildə axsıyır. Yəni bunun özü biraz üzr istəyirəm ifadəmə görə bir abırçılıq sayılmalıdır əslində qalanda. Niyə? Çünki beynəlxalq təcrübədə, xüsusən xarici ölkələrin universitetlərində internet saytının mövcudluğu və onun funksionallığı ətrafında heç kim heç bir müzakirə aparmır. Çünki bu olası bir şeydir və var və burada istənilən suala cavab tapmaq mümkündür. Üstəlik o interaktiv xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür. Onlayn xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür. Yəni mən Azərbaycanda oturub bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq tutaq ki, New Yorkda, Washingtonda, Londonda, bilmirəm hansı şəhərdə bir universitetin barəsində istənilən informasiyanı kimsəyə birbaşa müraciət etmədən kompüterim vasitəsilə əldə edə bilirəm. Amma Azərbaycanda bugün bu yox.
Söhbət elə Bakı Dövlət Universitetindən düşmüşkən, Durna Səfərli universitet saytı ilə də bağlı məlumat hazırlayıb, belə ki, Bakı Dövlət Universitetinin proqramlaşdırma şöbəsi mütəxəssis Zülfiyə Əskərova görək bu haqda nə deyir?
Sayt işi çox çətin bir işdir. Ələ xüsus da böyük bir müəssisə üçün, universitet kimi, elm təhsil müəssisəsi üçün bu çox çətindir.
Hər öz əksini tapacaq orada?
Orada universitetə aid hər bir şey öz əksini tapacaq. Orada universitetin hətta tarixi, bugünkü vəziyyəti, İxtisaslar, tələbələri maraqlandıran hər bir sahə orada öz əksini tapacaq. Beynəlxalq əlaqələri, universitetə aid hər bir şey orada öz əksini tapacaq. Yəni, kim istəsə saytə müraciət edə bilər. Sadəcə. Bildiyimiz kimi, universitet, yenə dediyim kimi, böyük bir müəssisədir və informasiyanın hazırlanması, yəni, keyfiyyətli informasiyanın hazırlanması bir qədər vaxt apardığına görə bu iş biraz uzadılmışdır.
Efirdə 14.24-dür. Studiyada mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım Azər Əsrət, informasiya texnologiyalar sahəsində monitor keçirmiş mütəxəssis və ikinci qonağım Adil Əliyevdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin üçüncü kurs tələbəsidir. Bugünkü müzakirələrimiz təhsil ocaqlarının internet resursları haqqındadır. Bilmək istəyirik ki, tələbənin universitetin internet saytından qazandığı nədir və ümumiyyətlə, universitetlər və internet. Bu kontekstdə vəziyyət necədir? Adil, sən necə fikirləşsən bir tələbə kimi? Sənin universitet saytın necə olmalıdır ki, səni qane etsin tələbə kimi? Nələr yerləşdirilməlidir ümumiyyətlə? Kriteriyalar nə olmalıdır?
Kriteriyalar deyəndə ki, biz çox vaxtda həmişə ümumiyyətlə nədənsə Azərbaycanda bir ənənə kimi olub. Biz gözləyirik, hansısa xarici bir universitetin saytına baxırıq, ondan nümunə götürüb eləyirik. Məsələn, amma mənə elə gəlir bu düzgün deyil. Əgər o universitet eləyib özü üçün, düzdür, onlar da olmalıdır, amma biz özümüzdən də fantaziyalarımızı işlədib təzə nələrsə eləməliyik ki, məsələn, xarici universitetdə belə yeri gəlsə bizdən baxıb nümunə götürməlidir. Yəni hər halda nə Azərbaycanlı tələbələrin, gənclərin belə pismə kəllələri xarici tələbələrdən heç də əskik deyil. Bu saytların hazırlanmasında mənə elə gəlir, sadəcə saytı hazırlamaq xətrinə yox, həm də ki bu əhəmiyyətli olmalıdır. Onu nəzərə almaq lazımdır. Yaxşı olar ki, məsələn, sayt hazırlanma mərhələsində tələbələrə müraciət eləsinlər, məsələn, tələbələr öz təkliflərini versinlər, tövsiyələrini versinlər. Məsələn, hansı tələbə saytı necə görmək istəyir və onlar da mənə elə gəlir, nəzərə alınsa yaxşı olar.
Sən özün tələbəsən, sən necə görmək istərdin?
Məsələn, mən istəyərdim ki, bizim keçdiyimiz bütün mühazirələr elektron formada saytda olsun və biz onu əldə edə bilək. Məsələn, mən bir dəfə dərsə getməyəndə ya dərsdən hansı səbəbə görə dərsdən qalanda və yaxud müəllim tez-tez deyir, məsələn, tutaq ki, çatdırmadıq mühazirəni. Ola bilər məsələn, müəllim deyir, biz olur da mexaniki məsələn səhv yazırıq. Hər halda olan düzgün forması internetdə olsa biz oxuyaraq daha rahat onu başa düşmək olar. Üstə gəl, mən elə gəlir ki, bu mütləq vacibdir. Keçirilən mövzu üzrə interaktiv materiallar olmalıdır. Çünki elə şeylər var ki, onları sadəcə düsturları yazmaqla, onu izah eləməklə başa düşmək olmur. Yəni vizual təsəvvür olmadan mən elə gəlir ki, çox çətindir. Məncə bunlar da olmalıdır. Çünki interaktiv materiallar olmalıdır ki, tələbə o materiala baxanda öyrənsin. Məsələn, sadə bir versiya hər hansı bir mövzunun üzərində oyunlar olur. Düzdür, oyun deyəndə məsələn çox adam kiçik yaşlı uşaqlar üçün onu nəzərə alır. Məsələn, mən görmüşəm bir çox oyunlar, öyrədici oyunlar. Məsələn, mənim üçün xeyri deyib bunu. Yəni daha maraqlı olur
onu. Ya əslində elə oyun da demək doğrudur. Niyə? Çünki orada istər-istəməz düşünməli olursan, öz fantaziyanı işə salmalı olursan, hərəkət eləməli olursan, fəaliyyət göstərməli olursan. Yəni bu da keçirilən mətnin yaxud hər hansı bir dərsin, tədris olunan dərsin daha yaxşı qavranılmasına kömək edir. Digər tərəfdən isə asanlaşdırır qavramanı. Yəni niyə? Çünki bir var mütəmadi olaraq o yeknəsək bir mühazirəyə qulaq asasan, bir də var hansısa bir prosesdə iştirak eləyəsən və o prosesdən yadında qalan bir şeylər olur. O fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, onun tərəfdarı deyiləm ki, biz velosiped varkən velosiped icad etməyə qalxaq. Çünki veb saytlar qurulub dünyanın hər tərəfində, xüsusən o inkişaf etmiş ölkələrdən söhbət gedir. Onların veb saytlarına baxmaq olar. Amma o formada yox ki, biz bu günləri tutaq ki, bir universitet üçün veb sayt qururuqsa, universitetin bütün tələbələrinə bir anket paylamalıyıq ki, siz necə görürsünüz? Əslində buradan heç ortaya çıxan deyil. Niyə? Çünki universitet tələbələrinin böyük əksəriyyətinin ümumiyyətlə internet saytının qurulması, strukturu haqqında, fəaliyyəti haqqında çox da ciddi təsəvvürləri yoxdur. Yəni kimsə ola bilər hardansa özünə lazım olan hansısa məlumatı axtarıb tapır. İstər universitet saytı olsun, istərsə də başqa sahənin internet saytı. Amma bütövlükdə bu təsərrüfatın fəaliyyətə keçməsi, qurulması, bütövlükdə təşkil olunması ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu istənilən nəticəni verə bilməz. Yəni, burada nə eləmək? Təbii ki, beynəlxalq təcrübədən, xüsusən xarici ölkələrin inkişaf etmiş universitetlərinin təcrübəsindən birincisi istifadə eləmək, ikinci bir tərəfdən o interaktiv onlayn xidmətlər dediyimiz şeylər ki var, onlar internetdə olacaq və orada təbii ki, bir anket sorğusu da eləmək olar, sual da qoymaq olar, hansısa müraciət də qoymaq olar ki, bəli, buyurun, hansısa formada bu saytla bağlı fikirləriniz varsa, buyurun bu ünvana müraciət edin yaxud bu cür müraciət. Bu da nəyə xidmət eləyir, nəyə hesablanır? Saytın işinin təkmilləşdirilməsinə. Qaldı o mühazirələrin oradan tapılmasına. 20 il, 30 il bundan qabaqki materialları gətirib bizə, üzr istəyirəm, sır yıllar və təbiidir ki, orada inkişafdan söhbət gedə bilməz. Müəllim əslində qalanda, istər orta məktəb, istər ali məktəbdə olsun, özlərində işləməli və bu internet saytının ona da bir faydası olacaq ki, müəllimlər özləri də biliklərini artıracaqlar, müasir dövrünə uyğunlaşdıracaqlar və tələbələrə tələbələrin anlayacağı şeyləri gətirib çatdıracaqlar. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda bir mənalı şəkildə konkret maddələrlə göstərilib ki, dövlət qurumlarının, bələdiyyələrin internet saytlarında hansı məlumatlar yerləşdirilməlidir. Bəzən bu internet saytlarını quran strukturlar, istər nazirliklər, komitələr, agentliklər olsun, istərsə də dövlət universitetləri olsun, yəni bunlar o qanunun tələblərinə uyğun sayt qura bilmirlər. Yaxud da ki, qurmaq istəmirlər bəlkə də. Yəni, elementar bir şey olur bəzən ki, əlaqə, əks əlaqə üçün kimə müraciət etmək lazımdır, o cürə bir məlumat yerləşdirilmir. Telefon nömrəsidir, elektron poçt nömrəsidir. Belə şeyləri bəzən yerləşdirmirlər. Yəni, indi universitetlərin ki, web saytları o hansısa formada qurulacaq, bunun üzərində xüsusi dayanılmalıdır.
Söhbətimizin bu yerində istərdim ki, Durnanın tələbələr arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq. Sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Sonuncu dəfə universitetin saytına nə zaman daxil olmuşuz və əldə etdiyiniz məlumatlar nələr olub?
Sonuncu dəfə universitetin saytına sentyabr ayında daxil olmuşdum və yeniləməmişdim. Təxsif eləmirəmsə, 2006-cı ilin neçənci ayındasa yeniləmişdim. Yəni, o da kitabxanasına daxil olmaq istəyir, o da alınmadı.
Axırıncı dəfə keçən il daxil olmuşam, eləmirəmsə, aprel ayında. Onda da ki, mənim bir kitab lazım idi, onu axtarırdım. Ancaq ki, kitabı tapmadım, hirsləndim, saytdan çıxdım.
Sonuncu dəfə universitetin saytının olduğunu bilmədim, sizdən eşitdim.
Var hiç maraqlamamısınız?
Xeyr, maraqlı. İnanmıram ki, orada maraqlı nəsə olar.
Nəyə görə bu fikirdəsiniz ki?
Çünki o rəsmi orqan, orada maraqlı nəsə tənqidi. Biz axtaran materialların olmasının yəqin ki, olmaz.
Ümumiyyətlə, daxil olmamışam, xəbərim yoxdur.
10-cu dəfə keçən il girmişəm universitetin saytına. O da sayt necə idi? Yadından çıxır, hər halda B-S-U, nə isə yadından çıxır. O vaxt lazım olmuşdu, birdən statistik rəqəmə görə, ona görə girmişdim universitetin saytına.
Tapa bildiniz məlumatı?
Məlumatı tapa bildim, yəni ki, universitetdə tələbələrin sayı ilə bağlı idi. Bir məqalə hazırlayacaqdım, ona görə lazım olmuş.
Bu il demərəm, keçən il istifadə etmişəm. Bu da universitetin saytından yalnız tarixi haqqında müəyyən məlumatlar lazım idi, ona görə onları götürmüşəm, artıq məlumatı. Elə dolğun bir məlumat yoxdur, hal-hazırda, yəni kitabxana resursları kimi götürüb istifadə edirsən, yox.
Universitetin saytından, Bakı Dövlət Universitetinin, heç bilmirəm, universitetin saytı var, yoxdur. Doğrudan bilmirəm.
Bu saytların necə olmasına toxunduq, saytların adları ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Bu da vacib belə şey, problemlərdən biridir. Məsələn, mən dünənləri baxdım, Azərbaycan universitetlərinin saytlarının çoxsu com.net.org və s. domen adları altındadır. Bir o qədər problem deyil, yəni olar, amma yaxşı olar ki, Tutaq ki, biz baxsaq, Amerika universitetlərinin, ABŞ universitetlərinin çoxu .edu domen altındadır. Tutaq ki, Azərbaycanda da var edu.az. Buna eləmək olar. Mənə elə gəlir ki, məsələn, mən subyektiv fikrimdir. Mən görəndə, məsələn, bsu.edu.az mənim üçün daha ciddi gəlir. Nəinki bsu.com ya Bakı Dövlət Universiteti.com və s. Və mənə elə gəlir ki, buna da fikir vermək lazımdır ki, kənardan da baxanda həm adı yaxşı görsən, həm ciddi görsənir.
Dil məsələsi ingilis dilindədir, bizdə Azərbaycan dilindədir. Bax belə, BDU olsa daha tapımlı olar, yoxsa BSU olsa, yəni bilməyən ta ki abituriyent Bakı Dövlət Universiteti haqqında maraqlanırsa, onu BDU olaraq yazıb tapa bilər, yoxsa BSU olaraq.
Biraz hamının fikri fərqli ola bilər, amma məsələn mənim fikrimcə, əgər edu az, məsələn education gedibsə, mənə gəlir elə ingiliscə deməkdir düzgün olar.
Burada bir dənə məqam var ki, biz ona diqqət eləməliyik. Deməli, Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının internet saytı 3 dildə gedir. Yəni science, nauka, bir də elm. Ki rus dilində, ingilis dilində, bir də Azərbaycan dilində. Niyə? Çünki istənilən adam, məsələn, Rusiyada bir rus Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının saytına girmək istəyirsə, təbii nauka sözü yazacaq. Yəni elm sözünü bilmir. İngilisin birisi yenə də elmi bilmir, science yazacaq. Yəni bu baxımdan yaxşı olar ki, xüsusən dünyaya inteqrasiya prosesləri işığında yaxşı olar ki, 3 dildə olsun. Amma bu 3 dildə təbii ki, 3 dənə ayrı saytın yaradılmasından söhbət getmir. Bir dənə sayt sadəcə bir dil əsas, 2 əlavə dildə olacaqsa, deməli domen adlarının vahid bir domenə o 2 əlavə domenin yönəldilməsi ilə bunu eləməklə. İkinci tərəfdən burada edu.az təbii ki, dövlət universitetləri üçün keçərli sayıla bilər. Yəni bunlar dövlətə bağlıdırlar, dövlətin himayəsindədirlər və edu.az da dövlətin himayəsində, daha doğrusu dövlətə bağlı bir domen sonluğudur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bu sahədə bir pərakəndəlik var. Yəni təkcə təhsildə deyil. Ümumiyyətlə, dövlət orqanlarının və qeyri-dövlət deyək, bələdiyələrin, universitetlərin və s. və domen adlarının seçilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı bir pərakəndəlik var. O aradan qalxmalıdır. Yəni vahid dövlət siyasəti olmalıdır bu yöndə. Ki əsas domen hansı dildə olsun? Hansı dildə olacağı zaman necür olsun? Milli dillərdə domenlərin qeydiyyatdan keçirilməsi problem deyil. Var, amma sadəcə olaraq nəticə itibarilə yenə də o gəlib ora çıxır ki, Azərbaycan dilində sırf kimlərinsə yazıb hansısa web saytı tapması çətin məsələdir. O baxımdan vahid bir dövlət siyasəti, biz Səralda bu müzakirələri aparmışıq əslində qalanda. Dəfələrlə olub ki, toplantılarda, bu multimedia mərkəzinin toplantılarında, Azərbaycan İnternet Forumunun özündə yeri gəlmişkən, mən orada idarə heyətinin üzvüyəm. Yəni biz dəfələrlə belə məsələləri müzakirə eləmişik ki, nəyin üzərində durulsa daha məqsədə uyğun olar.
Efirdə 14.24-dür. Studiyada mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım Azər Əsrət, informasiya texnologiyalar sahəsində monitoring keçirmiş mütəxəssis və ikinci qonağım Adil Əliyevdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsidir. Bugünkü müzakirələrimiz təhsil ocaqlarının internet resursları haqqındadır. Bilmək istəyirik ki, tələbənin universitetin internet saytından qazandığı nədir və ümumiyyətlə universitetlər və internet bu kontekstdə vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə problem nədədir ki, bu universitetlərin saytı bu vəziyyətdədir? Problemi nədə görürsüz və çıxış yolu nədə görürsüz?
Problem birinci, bu qurumlara başçılıq eləyən adamların interneti yetərincə qiymətləndirə bilməməsidir. Yəni universitetsə təbii onun başçısı rektor. Bu rektorun internetin nə olduğunu yetərincə anlaya bilməməsindədir problem. İkinci problem bəzilərinin bunu anlayıb kadr tapa bilməməsindədir. Yəni əslinə qalanda kadr tapmaq problem olmamalıdır. Niyə? Bakı Dövlət Universiteti bu 17 minin arasında yəqin ki 7 nəfər internet saytı qurub istifadəyə buraxa biləcək adam var. Maliyyə problemi də olmamalıdır bu universitetin. Sadəcə adamların interneti düzgün qavraya bilməməsindən irəli gəlir. Və bu adamların indiki zamanda bir normal internet saytı ortaya çıxara bilməməsi sadəcə olaraq bizə təəssüfdən başqa bir şey demir.
Problemi sən də görürsən Adil.
Mən də razıyam məsələn. Ola bilər yaşlı nəsildə məsələn bəzilərinin həvəsi olmur, bəzilərinin ümumiyyətlə dərk eləmir. Amma çox vaxt məsələn onların həvəsi olmur ki, əşi internetdə də kompüterdür. Yəni bir çoxları da hətta ona kompüterə əyləncə vasitəsi kimi baxırlar. Amma bunu həll eləmək də olar. Məsələn bizim fakültədə tələbə hesablama mərkəzi adlanan belə bir təşkilat var. Məsələn biz orada gənc aktiv tələbələr, fakültənin aktiv tələbələri yığışırıq, cürbəcür seminarlar təşkil eləyirik, cürbəcür problemləri həll edirik, olimpiadalar təşkil edirik və s. və ilaxır. Bizə əgər təklif olsa, əgər kimə istəsələr, bizim üçün yəni problem deyil, biz təşkil edə bilərik. Kurslar və ya nə hər hansı bir seriya seminarlar edə bilərik ki, müəllimlər yəni bütün universitetdən, hətta başqa universitetlərdən də gəlsinlər. Biz onlara məsələn tələbələr bizdə araşdırmalar aparıb biz onlara başa sala bilərik ki, internet saytı nədir, onun əhəmiyyəti nədir, internet saytında onların mühazirələri, məqalələrin və s. olması nə deməkdir, nə xeyri var və s. və ilaxır. Belə şeyləri biz yəni təşkil edə bilərik.
Bəs saytın düzəldilməsinə tələbə kimisinə töhfəviz ola bilər.
Bu burada proses çox adam bəlkə də bilmir, bəlkə də bilir, eləmir. Məsələn, burada qrafik dizayn var, interakt dizayn var. İnteraktiv dizayn yəni ki, menyu harda yerləşdirilməlidir. Məsələn, tutaq ki, universitet saytıdırsa, bunun dizaynı ciddi olmalıdır, səliqəli olmalıdır. Qrafik dizayn onun belə desək, dırnaq arası bəzək düzəyidir. Sonra koder olmalıdır, web proqramçı olmalıdır. Ümumiyyətlə bu işlərə rəhbərlik edən bir nəfər, iki nəfər olmalıdır və s. Amma Azərbaycanda bir çox şirkətlərdə, hətta web sayt düzəldən şirkətlərdə bu işlərin çoxsunu və ya bir neçəsini eyni bir adam görür və adlarını da webmaster qoyurlar. Yəni webmaster həm qrafik dizayn eləyir, həm interakt dizayn. Heç interakt dizayn məsələn bu sözü işlədən mən eşitməmişəm. Heç birinə şirkətlərdə, nə də ki, gənc mütəxəssislərin arasında. Sonra web proqramlaşdırmanı da özləri eləyir, kodingi də hamısını və nəticədə də ki, sayt keyfiyyətsiz olur. Qaldı ki, proqramlaşdırma cəhətdən skriptlərin çoxusu, hansı ki, proqramçılar belə dırnaq arası bir proqramçılar desə, təhlükəsiz yazılır və nəticədə hər hansı bir heç peşəkar olmayan bir hacker girib onu çox asanlıqla sındıra bilər. Yəni burada SQL injection, remote code inclusion, XSS hücumlar və s. və ilaxır cürbəcür metodlar var. Hansı ki, standart metodlardır. Bunları web proqramlaşdırmanı öyrənəndə öyrənmək lazımdır ki, yəni o sındırmağın elə bil etik olaraq hacker olmaq lazımdır ki, onu müdafiəsini də eləyə bilsin adam. Və bunu bir çoxları bilmir və təəssüf ki, universitetlərdə də bunları keçmirlər. Ümumiyyətlə universitetlərdə isə praktiki cəhətdən, tək Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə postsovet ölkələrində mən proqramlara baxmışam, məsələn Moskva Dövlət Universitetinə, Kiyev Dövlət Universitetinə və s. çoxsunda vəziyyət belədir. Texnikaya, bu praktikaya yox, daha çox nəzəriyyəyə fikir verirlər. Yəni bunun özü də bir problemdir. Təklif eləmək istəyərdim. Ümumiyyətlə universitet saytlarında yox, universitetlərin özlərində olmalıdır. Elektron kitabxanalar bayaq Azər müəllimdir. Bir də həmin elektron kitabxanalar üçün məsələn, bəzi tələbələr var evlərində heç kompüteri yoxdur. Nəinki biz internetdən danışırıq. Məsələn, onlar üçün bir mərkəzlər olmalıdır, kompüter zalları olmalıdır. Onlar sərbəst gedib orada işləyə bilsinlər, internetə girə bilsinlər. Üstə gəl, universitetlərin özlərinin beynəlxalq kitabxanalarda, beynəlxalq belə elmi cəmiyyətlərdə hesab olmalıdır. Məsələn, mən özüm şəxsən beynəlxalq kompüter cəmiyyətinin üzvüyəm. Və ora üzv olmaq, məsələn, tələbə üçün illik $50. Və ora üzv olandan sonra 1300-dən artıq kurs verirlər. Yəni, kompüter science üzrə, proqramlaşdırma dillərindən, şəbəkələrdən, hətta proqramlaşdırma bu üzrə, proqram təminatının hazırlanması üzrə project management. Bu cür kurslar var. Sonra bir çox kitablara giriş var. Ondan sonra dünyada çıxan bir çox məqalələr, hamısını təzə məqalələr, yeni məqalələr orada görmək olur. Üstə gəl hətta poçtla pulsuz olaraq kompüter bir də Spectrum jurnalını göndərirlər. Kim istəsə əlavə pul verib, məsələn, o qədər də bahalı bir şey deyil. O birisi digər jurnallara da yazılmalı. Universitetlərdə adətən bunları elər universitet səviyyəsində. Universitetdə məsələn istənilən kompüterdə oturub, yəni həmin şəbəkədə. İstənilən kompüterdə oturub kompüter orq yığanda açılır həmin universitetin özünün artıq heç parol yığmağa da ehtiyacı qalmır. Bir çox belə cəmiyyətlər var, onların saytlarına girib orada bir çox məlumatlara giriş əldə etmirlər. Bunu da eləmək lazımdır.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz ümumilikdə universitetlərin saytlarından danışırıq deyə, bəzilərində var, bəzilərində yox. İnternet ümumiyyətlə necə tənzimlənməlidir? Xüsusi insanlar qrupu ayrılmalıdırmı buna görə, təkcə bir sayta görə, yoxsa necə olmalıdır?
Ümumiyyətlə o saytı idarə etmək üçün mənə elə gəlir ki, hər universitetdə məsələn 2-3 nəfər heç olmasa sayta nəzarət etməlidir. Çünki bu sayt yenilənməlidir, orada xəbərlər əlavə olunanda və ya digər bölmələr əlavə olunanda bunlar bu cür tənzimlənmə 2-3 nəfər ən azı mən elə gəlir. Məsələn, və nəyi nəzərdə tutum? İndiki məsələn universitet saytlarının səviyyəsinə görə ən azı 2-3 nəfər olmalıdır. Üstə gəl, mən elə gəlir ki, hər fakültənin özü də ayrıca bir üzvləri olmalıdır, hansı ki, onlar bu saytla məşğul olmalıdır. Çünki məsələn, xarici universitetlərdə, məsələn, götürək Harvard Universitetini, Berkeley-ni, Cambridge-i və s. universitetlərdə, bunlarda hər fakültənin özünün ayrıca saytı var. Saytların tənzimləməsindən o fakültənin əməkdaşları məşğul olur.
Əslində qalanda universitet üçün bir portal qurub, onu şaxələndirməkdə söhbət gedir. Yəni ki, nə qədər fakültə varsa, o qədər fakültəyə bölünmüş ki, universitetin ana səhifəsinə girməklə oradan digər onun struktur bölmələrinə çıxış əldə etmək olar. Amma mən demək istəyirəm ki, orada 2 nəfər, 3 nəfər əlbəttə başlanğıc üçün ola bilər. Bütövlükdə internet saytının qurulması və saxlanılıb normal bir şəkildə ziyarətçilərin istifadəsinə verilməsi böyük bir təsərrüfat işidir. Bəlkə də bizə biraz sadə görünə bilər ki, bir düyməni bastın, girdin internetə, kompüterdə nəyisə ziyarət etdin. Əslində belə deyil. Yəni bu xarici universitetlərin əksəriyyətində böyük bir bölmə bu işlərlə məşğul olur. Yaxud da ki, təkcə universitet sahəsində deyil, digər sahələrdə də çox böyük pullar xərclənir bu işlərə. Niyə? Çünki informasiya texnologiyaları elə bir şeydir ki, bugün informasiyanın dəyəri saniyənin mində biri ilə ölçülür. Yarım saniyə, mində bir saniyə gecikdirdin informasiyanı, o öldü. O əldən getdi, o artıq faydasız oldu. Ona görə də internet üzərində işləyəcək adamlar təsərrüfat elə qurulmalıdır ki, o yarışmada qalib gələ bilsin. Universitetlərin xüsusən internet təsərrüfatının qurulması, özü də ki, gərgin yarışma şəraitində olan universitetlərin, rəqabət var universitetlər arasında, dünyanın hər tərəfində, rəqabət şəraitində olan universitetlərin web saytlarının qurulması və fəaliyyətinin təmin edilməsi böyük bir təsərrüfat işidir. Sadəcə başlanğıcı çətin olacaq, amma mənə elə gəlir ki, irəli getməsi o qədər də çətin olan deyil.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı müzakirəyə görə. Biz problemi göstəririk və çıxış və təklif yollarını veririk. Problemin həllini isə yalnız gözləmək qalır. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandakı təhsil ocaqlarının internetdəki vəziyyəti ilə sizi virtual olsa da tanış etməyə çalışdıq. Onların netdəki ünvanlarına müraciət etmək isə sizin payınıza düşür. İnternet aləminə başvurarkən 3w.azalliradiosu.az saytının da ziyarətçisi olmağı unutmayın. İnformasiyalı cəmiyyətdə informasiyanı tapmanız diləyi ilə sizlərdən ayrılıram. Hələlik.
14 24 14 24 24. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfr